Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Walteri. Sveikas, Martinai. Kaip laikaisi? Man šiandien viskas gerai, o tau? Aš gerai. Pirmiausia, turiu pamatyti, ką jūs darysit, kaip pasisveikinsiu, kad matyčiau, ką galiu pasakyti toliau. Na, tai žaidimas. Taip, bet tai geras žaidimas. Ačiū, malonu. Pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, ačiū tau. Ačiū už palaiminimus, kuriuos mums suteiki. Prašome dar vieno palaiminimo, kad tu apšviestų mūsų protus šventąją dvasę, kad ši diskusija būtų palaiminta Jėzus vardu. Amen. Taigi, Martinai, mes nusprendėme pakalbėti apie Jokūbo nelaimės metą. Priežastis, kodėl mes tai darome, yra ta, kad žmonės nori žinoti, kaip tai bus ir kam turime pasiruošti. Mes taip pat ankstesnėme epizode parodėme daug dalykų, kurie vėl vyksta visame pasaulyje. Bet koks yra dvasinis pritaikymas pasiruošti tam, kas ateis? Teisingai, kas yra mūsų laikmečio pritaikymas ir kodėl tai svarbu? Tai graži tipologinė istorija. Jeremijas apie tai kalba. Ir žinoma, įdomu, kad Jeremijas buvo pranašas, kuris ten buvo, kai buvo sunaikinta Jeruzalė. Kai tik kalbama apie Jeruzalės sunaikinimą, tai visada tarnauja kaip pasaulio pabaigos pavyzdys. Taigi, Jeremijo 30 skyriaus 7 eilutėje sakoma, nelaimė toji diena tokia didinga, kad jokia kita jai neprilyks. Ji nelaimės metas Jokūbui, tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas. Tai gražus pažadas, taip, prie to yra pažadas. Yra pažadas, bet yra ir susirūpinimo nata. Taip, taip pat įdomi mintis, kad Jokūbas nebus atleistas nuo nelaimės meto. Ne, jam teks išgyventi jį. Ir Jokūbas, kaip žinome, po šio įvykio gavo kitą vardą. Ir tai labai svarbu. Tas, kuris bus išgelbėtas iš jo, yra tas, kurio vardas buvo pakeistas iš Jokūbo į Izraelį. Iš apgaviko į Izraelį. Tas, kuris kovojo su Dievu. Atsiverskime pradžios knygos 32 skyrių. Jokūbas grįžo iš tremties ir buvo pakeliui namo. Jokūbui keliaujant toliau, jį pasitiko Dievo angelai. Jis išvydęs juos tarė, tai Dievo stovykla, ir pavadino tą vietą Mahanaimu, kas reiškia du angelai. Tai labai įdomu. Jokūbas siuntė pirmą savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę. Edomo kraštan. Jis įsakė jiems, taip kalbėsite mano valdovui Ezavui. Taip sako tavo tarnas Jokūbas. Viešėjau pas Labaną ir ten užtrukau iki šios dienos. Turiu jaučių asilų, avių, tarnų bei tarnaičių ir siunčiu pranešti savo valdovui, kad surasčiau malonę jo akise. Įdomu tai, kad Jokūbas buvo labai palaimintas savo tarnavimo laikais. Todėl galime manyti, kad Dievo bažnyčia bus labai palaiminta jos tarnystės laikais. prieš pat akistatą. Taip, jei pažvelgtume į Advento judėjimą, tai labai klestintis protestantų judėjimas. Jis turi daugiau mokyklų, jame daugiau ligoninių, nei bet kurioje kitoje protestantiškoje denominacijoje žemės paviršyje. Ji turi nekilnojimą turtą, klesti, bet ateina konfrontacija. Pasiuntiniai sugrįžę pas Jokūbą pranešė. Buvome nuėję pas tavo brolį Ezavą, jis ateina tavęs pasitikti su 400 vyrų. Ateina nelaimės metas. Tai horizonte. Ir jie yra 400 vyrų. Jie ateina iš rytų, jie ateina iš šiaurės, jie ateina iš vakarų ir jie ateina iš pietų. Visas pasaulis, kitaip tariant, bus surengtas prieš Jokūbą. Nes skaičius 4 yra žemės skaičius. Kompasas. Taip, 4 kompaso pusės. Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Jis padalino žmonės, avis, galvijus, bei kupranugarius į du būrius. Tai įdomu. Dvi grupės. Ir jie visi yra jo žmonės. Vėliau, jei pažvelgsime šiek tiek toliau istorijoje, tai taip pat bus dvi grupės, Judas ir Izraelis. Jie buvo dvi grupės. Ir vienas buvo linkęs būti labiau atsimetėlis nei kitas. Bet abu jie tikrai nepasirodė itin gerai, ar ne tiesa? Būtent taip ir atsitiko. Taip. Taigi, ar manote, kad adventizme taip pat gali būti dvi grupės? Taip. Tie, kurie laikosi liudijimo ir įsakymų, ir tie, kurie pripažįsta įsakymus, bet neturi daug laiko liudijimui. Kaip manote, ar tai įmanoma? Manau, kad tai įmanoma. Tipologija mums sako, kad taip ir bus. Gerai, bus dvi grupės. Dešimtoje eilutėje sakoma, nesuvertas nemažiausio gailestingumo, nes devintoje eilutėje jis pradeda melstis ir sako, Jokūbas meldėsi, mano tėvo Abraomo ir mano tėvo Izaoko Dieve Viešpatė, kuris man sakė, grįžk į savo šalį pas savo giminės ir aš tau gerą darysiu, aš nevertas net mažiausios tavo malonės ir ištikimybės, kurią parodėjai savo tarnui. Aš tik su lazda perėjau Jordaną, o dabar turiu du būrius. Jis dabar turi du būrius. Taigi, jis suskirstė juos į dvi grupės. Išgelbėk mane iš mano brolio Ezavo rankos, nes aš jo bijau, kad atėjęs nenužudytų manęs ir motinų su vaikais. Taigi, Martinai, kas čia yra priešas? Ezavas. Ir jis pasiryžęs tai padaryti, tiesa? Jis siekia keršto ir ruošiasi jį sumušti. Jis paliko Libaną ir visas tautas kitoje pusėje, bet jo problema yra Ezavas. Taip, iš tikrųjų, galima pasakyti, jis išėjo iš Babilono. Taip, o dabar jis susidurs su Ezavu. Mano problema yra, kas šiandien yra Ezavas. Tai bus jo brolis, vadinasi krikščionis. Tai bus krikščionis. Taigi, kas bus tas, su kuriuo mums gali tekti susidurti? Antitipinis Ezavas. Apostatų krikščionių bažnyčios. Kalbant apie paklusnumą, kalbant apie santoką, kuris iš dviejų sūnų buvo paklusnus, Ezavas ar Jokūbas? Jokūbas? Žinoma, jis norėjo eiti ir jis ieškojo žmonos, ir jis rado žmoną, bet dėja iš giminės, tiesa? Taip, tai buvo labai svarbus momentas. Iš giminės reiškia to pačio tikėjimo. Ir tada jis buvo suklaidintas. Jis buvo suklaidintas, taigi tai nebuvo jo pasirinkimas. Ne, bet mes dažnai esame klaidinami, kai kalbama apie šios dalykus, bet jo ketinimas buvo teisingas. Taigi jo ketinimas buvo teisingas, bet Ezavas nuėjo ir pamatė žmonas tarp izmaelitų. Pirmiausia, tarp kananiečių, paskui tarp izmaelitų. Ir jis nuliūdino savo tėvus. Tėvus šiuo atveju galėtume tipologiškai tapatinti su pačiu Dievu. O Ezavas buvo tas, kuris sąmoningai paėmė skirtingas žmonas iš skirtingų tautų. Taigi, antitipinis Ezavas, galite tikėtis, kad jis sudarys sąjungas su skirtingomis bažnyčiomis. Manau, kad antitipinis Ezavas mėgsta ekumeninį klimatą. Prieš tai sakiau, kad tai bus atsimetusios bažnyčios, bet tai bus ir atsimetę krikščionis. Taigi, štai ką jis sutinka, 11 eilutė, kurioje sakoma, išgelbėk mane iš mano brolio Ezavo rankos, nes aš jo bijau, kad atėjęs nenužudytų manęs ir motinų su vaikais. Tu juk sakei, aš tikrai darysiu tau gerą ir padauginsiu tavo palikuonis, kad jie bus kaip jūros smiltys ir jų neįmanoma bus suskaičiuoti dėl gausybės. Jokūbas tą naktį nakvojo toje vietoje. Rytą jis parinko dovanų savo broliui Ezavui iš to, ką turėjo. Ir toliau pateikiamas puikių dovanų sąrašas prieš jį. 17 eilutė. Jis įsakė pirmajam, kai tave sutiks mano brolis Ezavas, klausdamas, kam tu priklausai, kur eini, kam priklauso šita banda, tai atsakyk. Tavo tarnu Jokūbui, tai dovana siunčiama mano valdovui Ezavui. Štai ir jis pats ateina paskui mus. Jis taip įsakė antrajam, trečiajam ir visiems, kurie gynė bandas. Kalbėkite šiais žodžiais Ezavui, kai jį sutiksite ir pridurkite. Tavo tarnas Jokūbas taip pat ateina paskui mus. Jokūbas galvoja, aš jį permaldausiu dovanomis, kurias siunčiu pirmą savęs, paskui sutiksiu jį patį. Gal jis mane draugiškai sutiks. Taigi čia jis siunčia žmonės priešais Ezavą. Ezavas jiems nieko nepadarė, tiesa? Taigi jie buvo gana saugus. Tiesą sakant, tas, kurio jis ieškojo, buvo Jokūbas. Jis turėjo problemų su Jokūbu. Taigi antitipinis Ezavas susidurs su kai kuriais, kurie jam prieštarauja. Tačiau jo tikrasis taikinys yra antitipinis Jokūbas. Jo tikrasis taikinys. 21 eilutė. Pasiūstos dovanos išėjo pirma jo, o jis pats tą naktį nakvojo stovykloje. Tą pačią naktį atsikėlęs jis paėmė abi žmonas, abi tarnaitės ir 11 sūnų ir perbrido Jaboko brastą. Jis perkelė per upelį juos ir visą, ką turėjo. O tada ateina istorija, kurią norime aptarti. Jokūbas pasiliko vienas, ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Tas vyras buvo ne kas kitas, kaip Dievo sūnus, pats Jėzus Kristus. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tai labai svarbi dalis. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunės sąnarį. Tai kas matė, kad jis nenugalėjo jo? Jėzus pamatė, kad nenugalėjo Jokūbo. Kitaip tariant, Jokūbas nepaleido, stovėjo ir su tikėjimu žiūrėjo į tą palaiminimą. Taigi esmė tokia, kad galiausiai jis buvo išbandytas dėl jo nepaleidimo rezultatų. Ir jis grūmėsi su juo iki aušros ir nepaleido. Taigi Jėzus pamatė, kad šis konkretus imtynininkas buvo pasiryžęs laikytis tiesos, tiesa. Taip. Taigi koks turėtų būti mūsų požiūris? Laikytis to, nepasiduot. yra tiek daug kliučių, kurios atsiras. Ir galime manyti, kad buvome atstumti, nes tai yra imtynių rungtynės. Ir atrodo, kad tas vyras nori tavęs atsikratyti. Taip. Atrodo taip. Labai svarbus žodis. Mes dar prieisime prie jo. Atrodo taip. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta, Jokūbas atsagė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Tai turi būti viena iš svarbiausių Biblijos eilučių. Toks turi būti mūsų požiūris. Taip, tai girdi ir Jobe, nes jei jis mane, net jei jis mane nužudytų, aš vis tiek jam tarnausiu. Net jei jis mane nužudys, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Ką jis palėtė ir ką išnarino iš tanario? Jo klubą. Klubą tiesa. Kokia klubo svarba? Vaikščiojimui. Vaikščiojimui tiesa. Reikia būti pajėgiam vaikščioti. Tačiau klubas taip pat yra ašis, kuris lemia jūsų kryptį. Jis turėjo vaikščioti šlubuodamas. Jis nesiruošė vaikščioti taip, kaip norėjo anksčiau. Jis liko neįgalus. O neįgalumas jam turėjo būti palaima. Nupjauktai. Jis matė, kelias nebus lengvas. Mes eisime ten šlubuodami. Taip, ir tu eisi ne taip, kaip tu norėtum. Jei šlubuojate, jei turite šią negalę, ar tuomet tampate labiau priklausomi? Taip. Ar galima greitai pabėgti? Ne. Ne, tiesa. Tu esi gana priklausomas. Turite problemą. Tas klausė, kuo tu vardu? Jis atsakė, Jokūbas. Tada jis tarė, tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu. O Izraelis reiškia Dievo kunigaikštis. Nes tu kovoji su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Jokūbas klausė, pasakyk man savo vardą, bet tas atsakė, kamgi klausi mano vardo, ir jis ten jį palaimino. Ar jis jam pasakė vardą? Ne, jis nesakė jam vardo, bet jis jam pasakė, kad jis grūmėsi su Dievu. Taip, taigi, iš tikrųjų jis žinojo, kas tai buvo. O prieš tai tas Izraelio vardas, yra kunigaikštis, turintis valdžią su Dievu, tai ne vienas savo, šiuo keliu eisi šlubuodamas. Jis galės eiti tik su Dievu. Galėsi tik su Dievu. Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu, nes aš regėjau Dievą veidas į veidą ir išlikau gyvas. Penielė reiškia Dievo veidą. Jei pažvelgsime šiek tiek į priekį, Mozė, ar jis matė Dievo veidą? Ne, jis jo nematė. Matė jį tik iš nugaros, tiesa. Ir jis net tada turėjo būti paslėptas uolos plyšyje. Bet Jokūbas sako, kad matė Dievo veidą. Tai reiškia, kad jis matė Kristaus teisumą ir suvelkė jo charakterį. Dabar jūs turite pasikeisti. Taigi, kai matai Dievo veidą, gali pamatyti teisumą ir tuo pat metu priešingai savo nelaimingumą. Kai jis perėjo penėlį, patekėjo saulė ir jis šlubavo vieną koją. Todėl iki šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šlaunies raumenų, nes Jokūbo šlaunis buvo sužeista. Nuo to laiko jis turėjo vaikščioti priklausomas. Nepriklausomas, bet priklausomas. Jis turėjo būti priklausomas. O kodėl jis imtiniavosi? Ir dėl ko buvo tos imtinės? Viskas buvo dėl pergyvenimo, ar mano nuodėmė atleista. Tai buvo dėl jo nuodėmės. Su ta nedidelė įžanga vėl galime atsiversti Jeremijo 30 skyriaus 7 eilutę. kur Jeremijas mums sako, toji diena tokia didinga, kad jokia kita jai neprilygs. Ji nelaimės metas Jokūbui, tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas. Turime pažvelgti į tą pažadą ir į to pažado sąlygą. Dvasinės dovanos trečias tomas, 128 ir 129 puslapiai. Jokūbo klaida, apgaulės būdu gavus brolio palaiminimą, vėl priverstinai iškeliama prieš jį. Ir jis bijo, kad Dievas leis Ezavui atimti jo gyvybę. Kančioje jis visą naktį meldėsi Dievui. Jis išpažįsta, kad giliai atgailauja dėl savo nuodėmių ir skriaudų prieš brolį, dėl kurių jis buvo atskirtas nuo tėvo namų 20 metų. Atrodė, kad angelas priešinosi jo maldai, nuolat iškviesdamas jo jausmus jam prisiminti ir tuo pačiu metu stengdamasis nuo jo ištrūkti. Savo kančioje Jokūbas kalbėjo apie sielos atgailą, gilų nuolankumą, kurį jis jautė dėl savo kalčių. Angelas į jo maldą žiūrėjo tarsi abejingai, nuolat stengdamasis išsivaduoti iš Jokūbo gniauštų. Gerai, taigi mes turime šiek tiek daugiau supratimo apie tai, kas vyko ir kas sukosi jo galvoje. Tiesa, taip, ir šitos imtynės, jei pateiksime jas tipologiškai mūsų laikais, tai akivaizdžiai reiškia, kad Dievas primins kai kuriuos praeities įvykius tavo gyvenime. Kad galėtum pagalvoti, ar aš tikrai iškėliau šią atgailą į priekį. Taip, tu vis dar gana jaunas. Palyginti, kai lygini save pavyzdžiui su manimi. Ir galiu pasakyti, kad senstant kai kurie dalykai, kurie iškyla galvojant apie praeitį, kelia didelį nerimą. Taip, tiesa. O tu sakai savo, kodėl aš padariau tokias kvailystės? Kaip galėjau būti toks kvailas? Ir tu grumiesi dėl to. Ir tu turi tai priimti tikėjimu, kad Dievas tau atleido. Čia rašoma, kad jis palaiminimą gavo apgaulės būdu. Tai buvo apgaulė, kad jis paėmė tai į savo rankas, kad gautų palaiminimą. Iš esmės, tai yra išsigelbėjimas darbais. Tai tiesa. Ar jis turėjo pažadą, kad gaus palaiminimą? Taip, jis turėjo pažadą, kad gali gauti palaiminimą. Jis nematė kažkokiu ypatingu būdu atverto kelio, kaip tai galėtų įvykti, nes tai buvo visiškai priešinga to meto įstatymams. Kas turi gauti palaiminimą? Pirmagimis, tiesa? Taigi čia buvo problema. Taigi jis nusprendė padėti Dievui. Ar tai yra kažkas, ką religinis pasaulis yra labai linkęs daryti? Taip, padėti Dievui, ypač sprendžiant žemės problemas. Taip, kas labai ironiška, ar vienas iš dviejų, Ezavas ir Jokūbas, buvo nuo to apsaugotas? Ar Ezavas taip pat bandė tai padaryti savo būdu? Taip, tikrai. Tiesą sakant, Ezavas visada stengiasi daryti savo būdu. Jis niekada neatgailavo Dievui ir neatsiprašė. O Jokūbas bent jau stengiasi daryti Dievo būdu. Bet kažkas turėjo padėti Dievui, tiesa. Ar mes turime panašią problemą? Taip pat galime rasti Biblijos istorijų. Abraomas turėjo tą pačią problemą. Tai žmogaus prigimtis, tiesa. Taigi, iš esmės, čia kalbama apie teisumą darbais, o ne teisumą tikėjimu. Ir vieninteliai, kurie tikrai gali grumti su Dievu ir nepaleisti, yra tie, kurie supranta, kad visi tie bandymai buvo apgaulingi. Tai būtent taip ir yra. Ir todėl vienintelis dalykas, į kurį galite įsikipti, yra malonė. Jūs galite tik prie jos kabintis, o prie tos malonės turite kabintis tikėjimu. Gerai, ir tada tu turi atgailauti. Martinai, aš dabar užduosiu tavo keistą klausimą. Ar tai galbūt reiškia, kad tu netgi turi atgailauti dėl savo gerų darbų? Taip, jei tai buvo priemonė pabandyti išgelbėti save. Kitaip tariant, Dievas neprieštarauja jūsų geriems darbams, nes geri darbai yra vaisius, kuris turėtų užaugti ant gero medžio. Bet jei tavo darbai turėjo užslėptą motyvą, jei manai, kad galite persukti Dievo ranką, įvesdami metodiką, ar dar ką nors susukti jo ranką, tada ir dėl to turite atgailauti, nes aš nieko rankoje nenešu, tiesiog į kryžių įsikabinu. Iš esmės, tai yra išganimas darbais, dviejų religinių sistemų susidūrimas. O Jokūbas yra tas, kuris grumėsi su Dievu ir nepaleidžia. Taigi, jis yra tas, kuris supranta, kad jo vienintelė išganimo priemonė yra absoliuti priklausomybė. Ir seka turi būti teisinga. Taigi, kiek jame liko savęs? Nulis. Nelaimėje jis nurodė savo sielos atgailą. Dangaus karalystė arti, atgailaukite. Yra pirmasis žodis, išėjęs iš Jėzaus lūpų arba iš bet kurio iš šių pranašų burnos, įskaitant Joną ar bet kurį kitą. Atgailaukite. Be atgailos neįmanoma patekti į dangaus karalystę. Ir tai taip gražu, nes ši atgaila padaro tave visiškai priklausoma nuo Jėzaus, o ne nuo savęs. Teisingai. Kai atgailauji, apsisuki ir eini priešingą kryptimi. Bet Jokūbas neatsisakė nuo širdžių pastangų dėl kūno skausmo. Jo tikslas buvo gauti palaiminimą ir kūno skausmo nepakako, kad atitrauktų mintis nuo objekto. Sustokime čia. Ar netrodo keista, kad Dievo tauta dažnai kenčia? Net kūniškai. Ne. Ir aš manau, kad net žvelgiant į ateitį, imant praeitį kaip pavyzdį, ateityje gali būti ir fizinis skausmas. Gali būti. Tikrai bus dvasinis skausmas, bet jums gali tekti kęsti ir fizinį skausmą. Ir žmonės gali pagalvoti, kodėl Dievas tai leistų. Tiesa. Kodėl turėčiau turėti tą ar kitą negalę? Iš tikrųjų, tai neteisingas klausimas. Kodėl aš turėčiau jo neturėti? Kodėl visi kiti turi būti pavaldus, o ne aš? Kodėl Jėzus turėjo tai išgyventi ir mirti, o ne aš? Jo ryštas buvo stipresnis paskutinėmis konflikto akimirkomis nei pradžioje. Tai taip pat labai įdomu. Jūs turite atidžiai skaityti šios dalykus. Nuostabu, kad imtynių metu jis iš tikrųjų augo tikėjime. Todėl kartais turime grumtis ir galime augti tikėjime. Nežinau kaip jūs, bet kartais jei negaliu išmigti, man atrodo, kad aš imtyniauju. Taip, protas visą laiką grumėsi. Ir dažniausiai tai nutinka apie pusę antros nakties. Jo tikėjimas tapo rimtesnis ir atkaklesnis. Tai kitas punktas, tiesa. Iki paskutinio, net iki kol diena išaušo, jis negalėjo paleisti iš savo rankų angelo, kol jis nepalaimins jo. Ir jis pasakė, paleisk mane, nes diena aušta. Jis tarė, aš tavęs nepaleisiu, kol tu nepalaiminsi manęs. O angelas paklausė, koks tavo vardas. Ir jis tarė, Jokūbas. Jis tarė, tavo vardas nebebus Jokūbas, o Izraelis. Nes kaip kunigaikštis, tu turi galę prieš Dievą ir žmonės, ir tu nugalėjai. Kadangi jis grūmėsi su Dievu ir nepaleido, ir įvykdė visas šias sąlygas, jis buvo pavadintas Izraeliu. Antitipiškai, kas yra Izraelis? Dievo vaikai. Kiekvienas, kuris grūmėsi su Dievu ir nugali, teisusis. Ir kaip tu gali tapti teisiuoju? Pasisavindamas Kristaus teisumą. Taip, iš tikrųjų, tai ne tavo teisumas. Taigi, jis tvirtai laikė angelą, kol gavo trokštamą palaiminimą ir nuodėmių atleidimo užtikrinimą. Jūs pabrėžėte jo nuodėmių atleidimo užtikrinimą. Jei išpažįsti savo nuodėmes, tu ištikimas. Ir ant kiek tu apsivalai nuo savo neteisumo? Visiškai. Viską. Martinai, ar yra nuodėmių, kurias padarėte, kurių galbūt net neprisimenate? Žinoma. Tai kaip tu su tuo susidoroji? Ar galime atsiversti 19 psalmę? Tai iš tikrųjų graži psalmė. Dangus skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Čia yra hebrajų lygiagretumas. Dangus ir skliautas, ir jie skelbia Dievo šlovę. Tai reiškia, jie skelbia Dievo charakterį. Jei norite ką nors sužinoti apie Dievo charakterį, gulkite ant nugaros žvaigždėtą naktį ir pažiūrėkite į skliautą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinę nakčiai. Matai, kaip tai padvigubina viską. Visada yra du kalbantieji, du liudytojai. Be jokio kalbėsio ir be jokių žodžių, negirdėti jų balso, bet žinia skamba visoje žemėje. Jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių, danguose jis pastatė palapinę saulei. Martinai, tai tikrai įdomi astronominė pamoka, apie kurią skaitome čia. Ir tada šeštoje eilutėje sakoma, lyg nuotaka jį išeina iš už savo jungtuvių užuolaidos ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu. Taigi, iš esmės, ką jį daro? Ji bėga iš sukurto pasaulio šlovės ir sako, jie liudija Dievo charakterį. Bet to negana. Neužtenka, jei neanimuotas, negyvas pasaulis liudija apie Dievo šlovę. Nes yra daug žmonių šiame pasaulyje, Martinai, kurie myli gamtą, kurie yra apsėsti gamtos, kurie yra žalieji, bet jie gali būti labai toli nuo Dievo. Taip, būtent. Jie pripažįsta didingumą, bet jie nepripažįsta kūrėjo. Ir jie nepripažįsta sąlygų. Taigi dabar pereiname prie likusio apibrėžimo. Turime tobulą kūrinyje, bet turi būti daugiau. Ir jis kalba apie saulę. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį, o jos kelias veda prie kito galo. Nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali. Jis kalba apie sukūrimą, o tada atsigrėžia į kitą liudytoją. Viešpaties įstatymas tobulas, jis atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai teisingi. Jie paprastus žmonės padaro išmintingus, pagal įstatymą ir liudijimą, negyvojo ir gal net gyvojo pasaulio, gyvūnų ir visko, kas liudija Dievo šlovę, bet dabar jūs turite kitą liudytoją, tai yra įstatymas ir liudijimas, viešpatės įstatai teisus. Jie džiugina širdį, viešpatės įsakymas aiškus, jis teikia akims šviesos. Pagarbi Dievo baimė tyra, ji amžinai ištikima, Viešpatės sprendimai tikri ir visiškai teisūs, brangintini labiau už auksą, net rinktinį auksą, saldesni už medų, net gryniausią korio medų. Taigi čia yra įstatymo ir liudijimo šlovės aprašymas. Ir Dievo valdžios pagrindas bei teismo principų širdis. Tiesa. Taip. Taigi mes turime šiuos du didžiuosius liudytojus. Ir tada čia yra kažkas labai įdomaus. 11 eilutė. Be to, jie pamoko įstatymas ir liudijimas, įstatai ir įsakymai, visą tai. Be to, jie pamoko tavo tarną, kas jų laikosi, tas gauna didelį atlygį. Todėl neužtenka mylėti gamtą, reikia mylėti įstatymą ir liudijimą, mylėti įsakymus ir tada jų laikytis. Tai nuolatinė tema visoje Biblijoje. Ir jei kas nors bando ją pašalinti iš Biblijos, turi problemų, tiesa. Tada yra šios įdomios eilutės, kodėl pirmiausia norėjau remtis 19 psalme. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. Kitaip tariant, neleisk man arogantiškai eiti į priekį ir daryti tai, ką aš žinau, kad yra neteisinga. Nes buvau įspėtas tavo žodėje ir liudijame, kad tai nėra teisingas kelias. O jei nori ištraukti iki likučio, pranašiškos išvalgos liudijimas tęsiasi likutyje, nes likutis taip pat turi turėti liudijimą. Viskas, kas ten parašyta, ir jūs įžūliai to nepaisote, padaro jūs kaltu. Ar tai problema likutyje? Taip, žinoma. Tai didelė problema. Ir dalykas yra ši prielaida. Manote, kad kartais esate teisus ir darote Dievui paslaugą? Tai yra didelė prielaidos dalis. Prezumpcijos. Likutyje taip pat yra dvi grupės. Tie, kurie mano, kad liudijimai yra įpareigojantis ir yra Dievo valios atvaizdas. Ir tie, kurie mano, kad jie yra žmonių sugalvoti. Dvi grupės. Jokūbo grupelėje taip pat yra dvi grupės. Gerai. Taigi, apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. Tai yra, saugok mane nuo to, ką aš žinau, kad tai neteisinga. Neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tai pirma sąlyga. Jei žinai, kad kažkas yra teisinga, jei kas nors buvo atskleista įstatyme ir liudijame, o tu to nedarai, tai tau nuodėmė. Leisk man grįžti čia, Martinai. Grįžkime prie 11 eilutės. Be to, jie pamoko tavo tarną, tiesa, įsakymai. Kas jų laikosi, tas gauna didelį atlygį. Mes tai jau aptarėme. Dabar yra įdomi 12 eilutė. Kas gali suprasti savo klaidas? Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes. Kas gali suprasti savo klaidas? Martinai, mes esame tokie puolę, kad net nežinome savo būklės gylių. Mes nežinome. Ir iš tikrųjų mes galime galvoti, kad kartais esame labai geri ir net nežinome, kad esame akli, apgailėtini ir skurdžiai. Todėl Dievas įtraukė tai į savo programą ir sako, nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes. Kai kurie vertimai to žodžius verčia paslėptos nuodėmės, apie kurias aš net nežinau. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. neleisk joms manyje viešpatauti. Taigi čia yra paminėtos dvi kategorijos, tos, apie kurias aš žinau, kur tyčia nusidėjau, tai būtų prielaida savim pasitikėjimas, ir tos, kurių aš net nesuvokiu, bet kurias Dievas gali duoti man suprasti laikui bėgant. Ir aš suprantu, kai maniau, kad tai buvo taip puiku, bet iš tikrųjų tai nėra taip puiku. Turėt gailauti dėl abiejų. Ir tu turėt gailauti dėl abiejų. Taigi, ar Dievas atleidžia net tai, ko tu nežinai? Taip, bet kai jis jums tai atskleidžia, o jūs sulaužote, tada tai tampa įžūlę nuodėme. Kai tik ši sąlyga bus įvykdyta, arba šios sąlygos bus įvykdytos, būsite nekalti dėl didelių nusižengimų. Tebūnie priimtini tavo akyse mano burno žodžiai ir mano širdies mąstymas viešpatė, mano stiprybė ir mano atpirkėjų. Taigi čia yra abu, išteisinimas ir pašventinimas. Be išteisinimo turėtum bėdą, o be pašventinimo tu nepamatysi Dievų. Būtent. Taigi, jei einate į šį nuodėmių atleidimo užtikrinimą, kai tai teigia, kad turite net paslėptų nuodėmių, atgailaukite dėl to ir prašykite Dievo atleidimo. Ir tada, kai jis tau parodo, vėl atgailauk ir nusigrėžk nuo to. Taip, kai sulauksi mano amžiaus, Martinai, pagaliau būsi visiškai be defektų. Ar tu tuo tiki? Ne, tu tuo netiki. Gerai, net neikime tenai. Taigi, maldingai, kaip Jokūbas, tiesiog glauskimės, atsisakykime paleisti, kol jis nepalaimins. Ir laikykimės atokiai nuo įžūlių nuodėmių ir prašykime Dievo, kad apvalytų mus nuo visokio neteisumo. Reikalas tas, kad neatgailautų nuodėmių neįmanoma atleisti. Ne, tu turi atgailauti už visas savo nuodėmes. Ir tu turi suprasti, kad nuodėmė yra pasibjaurėtina. Ir atpildas už nuodėmę yra mirtis, amžinoji mirtis. Taigi šiandien turime galimybę atgailauti už savo nuodėmes. Ir prisiminkite, kad tai tęsis iki tol, kol pamatysime Jėzų. Ir duota žmogui vieną kartą mirti. Ir tai po teismo. Antro šanso nėra niekur pagal raštą. Taigi, jei norite tai padaryti teisingai, turite padaryti dabar. Tęsime istoriją. Tai buvo Kristus, kuris tą naktį buvo su Jokūbu, su kuriuo jis grūmėsi ir kurį atkakliai laikė, kol jį palaimino. Jis nesankcionavo jokio neteisingo kelio, kurio Jokūbas laikėsi. Jo gyvenimas buvo kupinas abejonių, sumišimo ir gailesčio dėl savo nuodėmės, kol jis rimtai kovojo su angelu ir ten gavo įrodymą, kad Dievas atleido jam nuodėmės. Ezavas su kariuomene žygiavo prieš Jokūbą, norėdamas nužudyti savo brolį. Bet kol Jokūbas tą naktį grūmėsi su angelu, kitas angelas buvo pasiūstas sujudinti Ezavo širdį. Sapne jis matė Jokūbą 20 metų ištremtą iš tėvo namų, nes bijojo dėl savo gyvybės. Ir jis pažymėjo savo liūdesį, kad rado motiną mirusią. Jis sapne matė Jokūbo nuolankumą ir Dievo angelus aplink jį. Jis sapnavo, kad kai jie susitiko, jis neturėjo minties jam pakenkti. Kai Ezavas pabudo, jis papasakojo 400 vyrų savo sapną ir pasakė jiems, kad jie neturi pakenkti Jokūbui, nes jo tėvo Dievas buvo su juo ir kai jie susitiks su Jokūbu, nei vienas iš jų nepadarys jam žalos. Kokios aplinkybės privertė Ezavą nepakenkti savo broliui? Angelų įsikišimas. Aha, angelų įsikišimas. Tai nebuvo charakterio pasikeitimas. Ir tai svarbu, kad mes tai suprastume. Taigi Dievas išsaugo savo tautą, nepaisant net to fakto, kad antitipinio Ezavo širdyje nėra atgailos. Tai bus angelų įsikišimas, kurie išsaugo antitipinį Jokubą. Tai primena tą eilutę, kuri sako, kad kai Dievas yra su tavimi, kas gali stoti prieš tave? Taip, jo angelai eis į priekį. Kai kas gali tai interpretuoti, na, Ezavas pasikeitė širdimi, todėl pereikime prie ekumeninių santykių su Ezavu. Atsakymas yra ne, nes Ezavas niekada neatgailavo. Jokūbą aš mylėjau, bet Ezavo nekenčiau. Jis ne tai, kad neapkentė Ezavo, jis nekentė to, ką darė Ezavas. Jis nekentė to, už ką jis stovėjo. Jokūbas ir Ezavas atstovauja dviem klasėms. Mes matome dvi klases tiesiog per visą istoriją. Jokūbo viduje taip pat matome dvi klases. Teisingai. Jokūbas teisusis ir Ezavas nedorelis. Jokūbo nelaimė, kai jis sužinojo, kad Ezavas žygiuoja prieš jį su 400 vyrų, reiškia teisiųjų nelaimės laiką, kai mirties dekretas įsigalios prieš pat viešpaties ateimą. Martinai, jei ne šie tipologiniai tyrimai, Biblija būtų mirusi raidė. Ir į kokią viltį galėtume įsikipti šiuo metu, kurios link einame? Biblija turi tapti gyva. Ji turi būti pritaikoma mūsų laikui. Į kiekvieną iš šių istorijų reikia žiūrėti tipologiškoje šviesoje. Kai aplink juos susirinks nedorėliai, juos apims sielvartas, nes kaip ir Jokūbas, jie nemato išsigelbėjimo. Angelas atsistojo prieš Jokūbą, jis sugriebė angelą, laikė jį ir grūmėsi su juo visą naktį. Taip pat ir teisėjai vargo ir nelaimės metu grūmėsi maldoje su Dievu, kaip Jokūbas grūmėsi su angelu. Jokūbas ištiktas nelaimės visą naktį meldėsi, kad būtų išgelbėtas iš Ezavo rankos. Teisėjai savo sielos kančiuose dieną ir naktį šauksis Dievo, kad jis išgelbėtų juos iš supančių nedorelių rankų. Mes dabar einame į tą nelaimės laiką. Visi mato, kaip sienos susiaurėja. Horizonte matai Ezavą. Ezavas ateina. Ir jis ateina iš šiaurės, jis ateina iš pietų, ir jis ateina iš rytų, ir jis ateina iš vakarų. Ir jis turi vieną tikslą – atsikratyti tavęs ir visko, kas tau priklauso. Jis nori tavęs atsikratyti. Išeitis yra grumtis su angelu, o pasekmes palikti Dievui. Dabar kyla klausimas. Ar jis galėjo apsisukti ir bėgti? Taip, galėjo. Jis galėjo pabėgti, tiesa. Bet jis to nepadarė. Ne. Ar jis būtų atgailavęs, jei pabėgtų? Ne. Tai kur jis eina? Ar jis eina į konfrontaciją? Taigi, ar priekyje yra ledkalnis? Ar mums teks su juo susidurti? Ar yra koks apsisukimas? Ne. Ar tu eisi savo jėgomis, ar būsi neįgalus, ar šlubas? Ne, tai bus šlubavimas. Nes tu negali to padaryti pats. Teks griebti angelą, Jėzų. Tu visiškai neturi gynybos, nieko. Tu visiškai bejėgis. Tai nėra ta būsena, kurioje žmogus mėgsta būti. Bet jei mes nesame tokioje būsenoje, mes nenugalėsime. Taigi pažvelkime į sąlygą, kurią turime turėti šiuo metu. Ir mes kalbame apie dabar. Jei žmonės nesupranta, apie ką mes kalbame apie dabar, nes Ezavas yra pakeliui. Teisėjai savo nelaimėje giliai pajus savo nevertumą. Kitaip tariant, niekas nesakys, aš pasiruošęs. Ne, tai labai svarbu, nes turime suvokti savo pilną ir visišką priklausomybę nuo Jėzaus. Ir su daugybė ašarų pripažins savo pilną nevertumą ir kaip Jokūbas gins Dievo pažadus, duotus per Kristų, būtent tokiems priklausomiems bejėgiams atgailaujantiems nusidėjėliams. Tai nėra natūrali sąlyga, kurios mes siektume, bet tai absoliučiai būtina. Turi būti toks, kad tu esi visiškai ištuštėjęs nuo savęs. Ar buvo kas nors, ką Jokūbas nuslėpė nuo Jėzaus, kai jis kovojo su juo? Ne, jis išpažino savo kaltes. Visas iki vienos. Nepaisant to, jis nepaleidžia, nes tai yra vienintelė jo viltis. Tarsi tu esi vandeninė, tu skęsti liūne, tau kažkas meta gelbėjimosi ratą, ir nesvarbu kas, tu nesiruoši paleisti, nes žinai tą akimirką, kai paleisi, būsi miręs. Ir tuo pačiu metu, kai suvokėte, kad laikotėsi, jūs nepaleidžiate, bet turite paleisti visus kitus dalykus, kurie jūs traukia žemyn. Turite tai paleisti, esi visiškai teisus. Taigi tas kelias yra labai siauras ir nepakankamai platus, kad galėtume pasiimti su savimi bagažą. Ne, tu turi jį numesti ir pasididžiavimas visą tai taip pat tampa bagažu. Jokūbas tvirtai suėmė angelą savo nelaimėje ir nepaleido jo. Kai jis su ašaromis meldėsi, angelas priminė jam apie jo praeities klaidas. Tai įdomus dalykas, tiesa. Dievas primins tai, ką tu padarei. Ir tu turėsi atgailauti. Ir stengiasi pabėgti nuo Jokūbo, jį išbandyti ir įrodyti. Taip ir teisėjai sielvarto dieną bus bandomi ir išbandomi, kad parodytų savo jėgą tikėjime, ištvermę ir nepajudinamą pasitikėjimą Dievo gale juos išgelbėti. Tu turi būti įdėtas į tiglį ir padegtas. Ir jūs turite pirkti auksą, išgrynintą ugnyje, bet iš Dievo. Teisingai. Dievas nebūtų išgirdęs Jokūbo maldos ir gailestingai išgelbėjęs jo gyvybę, jei prieš tai jis nebūtų atgailavęs dėl savo kaltės apgaulės būdu gauto palaiminimo. Martinai, kai kurie žmonės sako, aš tai padarysiu tada, arba palauksiu, kai būsiu mirties patale. Gal tai pavyks? Ne, jūs turite suprasti, kad klydote ir turite atgailauti prieš pasiekiant šį tašką. Turite tai padaryti dabar. Iš tikrųjų, tai panašu į teismo tyrimą. Taip, tai tarsi tyrimas, ar ši atgaila yra tikra. Ir aš tau pasakysiu, nemanau, kad tai pakankamai nuoširdu. Ir aš tave atstumsiu. Tai yra, ką Jėzus sako. Tai nepakankamai gerai. Tu padarei nepakankamai gerai. O tu tiesiog įsikimbi ir sakai, tai viskas, ką aš turiu. Nieko kito negaliu. Taigi, teisėjai, kaip ir Jokūbas, parodys nepalenkiamą tikėjimą ir rimtą ryštą, kurio nereikės neigti. Jie jau savo nevertumą, bet neturės ką atskleisti dėl slaptų nuodėmių. Jei jie turėtų neišpažintų ir neatgailautų nuodėmių, iškilusių prieš juos, tada jie, kankinami baimės ir kančios, gyvai jausdami visą savo nevertumą, būtų priblokšti. Kaip svarbu yra, kad mes atliktume išsamų mūsų būklės tyrimą? Tai yra svarbiausia ir tai turi vykti dabar, nes kaip ką tik skaitėme, ir sako šį Jokūbo imtinių su angelų tipologiją, tai turi būti padaryta dabar, nes nėra laiko visą tai daryti, kai iškyla didelė bėda. Gerai, Martinai, o jei tokio pobūdžio nuodėmės, kaip, kad iš tikrųjų galėtum pagalvoti, buvo teisingos, Dievas turės padėti tau parodyti, kad taip nebuvo. O kas, jei, pavyzdžiui, turite neteisingus įtarimus? Kas, jei žiūrite į savo brolius ir seseris ir ieškote kalties? Ir palygindami, jūs iš tikrųjų pakeliate save aukščiau nei jie. Ar dėl to reikia atgailauti? tai turi būti, nes tai yra bagažų dalis, kurios negalite vežtis, kai įsikimbate į Dievą. Kai matai, kad tavo brolis daro kažką ne taip, daugelis yra linkę automatiškai pakelti save, nes jie to nedaro. Geriau atsiminti, iš kur mes atėjome, o ne lyginti save tarpusavyje, nes tie, kurie tai daro, pagal šventąjį raštą nėra išmintingi. Ar Jokūbas grūmėsi dėl kitų žmonių nuodėmių, ar dėl savo? Tai labai geras klausimas, kurį čia paminėjai. Taigi, mes neturėtume imtis lyginamųjų imtinių. Lyginamosios imtinės sako, o bet viešpatė, aš nesu toks blogas, kaip šis ar anas. Tai labai rimta problema. Taigi, jis labai gyvai jaučia savo nevertumą. Martinai, tai panašu į perfekcionizmą, ar ne? Matote, būtent taip ir vyksta, nes kai eini į perfekcionizmą ar į bet kurį iš jų, tai dar kartą parodo tau, bet ne Dievui. Taip, tai yra palyginimas, tai yra savęs palyginimas, o tie, kurie tai daro pagal šventąjį raštą, nėra išmintingi. Neviltis nutrauktų jų nuoširdų tikėjimą ir jie negalėtų pasitikėti, kad melstų Dievo, taigi nuoširdžiai išsivaduotų, o brangias akimirkas praleistų išpažindami paslėptas nuodėmes ir apraudant savo beviltišką būklę. Tikintieji, kurie ateina į bėdą, nepasiruošę, iš nevilties išpažins savo nuodėmes visų akivaizdoje degančios sielvarto žodžiais, o nedorėliai iškels save virš jų vargų. Visų tokių atvejis beviltiškas. Tai kaip kvailos mergelės. Jos pabudo per vėlai. Ten taip pat buvo dvi grupės. Todėl Dievo bažnyčioje yra jos abi. Ir manau, kad būtų geriau nuspręsti dabar, kuriai kategorijai norėtume priklausyti. Taigi, kai Kristus atsistoja ir palieka šventų švenčiausiąją vietą, tada prasideda nelaimės metas ir kiekvienos sielos reikalas išsprendžiamas ir nebebus permaldaujančio kraujo, kuris apvalytų nuo nuodėmės ir suteršimo. Taigi, atgailos metas yra dabar, bet atminkite, kad atgaila yra labai asmeniškas dalykas. Tai susiję su jumis savimi. Imtinės yra tarp tavęs ir Dievo. Jokia kolektyvinė atgailos forma nenuplaus, nes tai turi būti giliai jaučiama asmeninė atgaila, individuali atgaila. Jūs negalite būti išgelbėti bendrai. Kai Jėzus palieka švenčiausiąją vietą, jis kalba apsisprendimo ir karališkos valdžios tonais. Kas yra neteisus, tebūnė ir toliau neteisus, kas nešvarus, tebūnė toliau nešvarus, kas teisus, tebūna toliau teisus, kas šventas, tebūnė toliau šventas. Ir štai aš ateinu greitai ir mano atlygis yra su manimi, kad kiekvienas gautų pagal jo darbus. Tai mums aiškiai parodo, kad išbandymo laikotarpis baigėsi prieš Kristaus ateimą. Taip, prieš jam ateinant. Ir teismas bus užbaigtas, kai jis ateis. Taigi, bus vargo metas, kris marai, o mes vis dar būsime Jokūbo nelaimėje, nes Ezavas ateina mūsų nužudyti. Atminkite, kad mirties dekretas išeina šio proceso pabaigoje, o ne šio proceso pradžioje. Pirmiausia yra pirkimas ir pardavimas, ekonominės priemonės, išjuokimas visko, kas su tuo susiję, ir galiausiai mirties dekretas. Ir tie, kurie atidėliojo pasiruošimą Dievo dienai, negali jos gauti nei bėdų metu, nei bet kurio būsimuoju laikotarpiu. Teisėjai nepaliaus nuo širdžių kankinančių šauksmų dėl išsigelbėjimo. Jie negali prisiminti jokių konkrečių nuodėmių, bet per visą savo gyvenimą mato tik mažai gero. Tai taip pat dar vienas svarbus dalykas. Jei priklausote šiai kategorijai, visa Biblija čia vadina teisėjais, kurią Biblija, kurios kategoriją vaidina Teisėjais jie niekada nepasiekia tokio taško, kai galvoja, kad jie kažko pasiekia, tiesa. Net jei negali prisiminti tų nuodėmių ir būtent taip ir bus, ir todėl tai taip svarbu. Atgaila turi tęstis nuo šiandien. Absoliučiai būtina. Dabar. Jų nuodėmės buvo iš anksto nuteisintos ir buvo parašytas atleidimas. Jų nuodėmės buvo nuneštos į užmaršties šalį ir jie negalėjo jų prisiminti. Jiems grėsė tam tikras sunaikinimas ir kaip ir Jokūbas, jie neleis savo tikėjimui nusilpti dėl to, kad į jų maldas neatsakoma iš karto. Mes einame į tą nelaimės metą dabar. Mes jau pakeliui. Greita eigiu traukiniu link jo. Nors ir kentėdami alkio skausmus, jie nesiliaus prašė užtarimo. Ta kančios ir vargo sezoną reikės ryštingų pastangų ir ryštingo tikėjimo, kuris gali ištverti delsimą ir alkį ir nesužlugs dėl silpnumo. Nors ir sunkiai išbandytas, išbandymo laikotarpis tai laikas skirtas visiems pasiruošti Dievo dienai. Jei kas nors nepaisys pasiruošimo ir nepaisys ištikimų įspėjimų, jie neturės pasiteisinimo. Martinai, kai skaitome 19 psalmėje, įstatymas ir liudijimai. Turime saugotis pasitikėjimo savimi. Taigi, jei Dievas apreiškia savo valią, o mes nevykdome jo valios, tada mes esame kalti. Leiskite užduoti dar vieną klausimą. Čia aš būsiu, taip sakant, velnio advokatas. Tarkime, aš neskaitau įspėjimų. Ar aš tada irgi kaltas? Taip tikrai. Nes kaip tu žinosi, ką Dievas gali tau atskleisti? Aha. Net šiame pasaulyje. Ar įstatymų nežinojimas yra pateisinimas pažeisti įstatymą? Deja, ne. Net šiame pasaulyje, neteisiame pasaulyje įstatymo nežinojimas nėra pateisinimas pažeisti įstatymą. Taigi mano klausimas yra, nežinojimas to, kad Dievas apreiškė, ar tai taip pat nėra kelias į pražūtį? Taip yra. Jūs negalite pasiteisinti, kad pasakytumėte Dievui, ne, atsiprašau, aš buvau per daug užsijėmęs, neturėjau laiko. Taigi, jei vadinate save krikščioniu ir vadinate save įsakymus laikančių krikščionių, ir jei tikite įstatymą ir liudijimu, ar tada nenorėtumėte studijuoti įstatymą ir liudijimą? Tu privalai. Tu negali daryti nieko kito, nes jei tu to nestudijuoji, tai 19 psalmėje, kur sakoma pasididžiavimas, tu gali būti pasipūtęs, nes tu negali mokytis, o Dievas tau nieko negalėjo atskleisti, nes tu naudojasi savo mintimis. Aš ką tik perskaičiau pranašystės dvasioje, ką tik perskaičiau vakar vakare, kad bus tokių, kurie nepaisys liudijimų savo pavojui, ir kad tie, kurie juos studijuoja ir ima į širdį, bus apsaugoti nuo visų melagingų ideologijų, doktrinų ir idėjų, kurios ateina kaip potvinis. Taigi, svarbu suprasti šiuos dalykus. Taip pat sakoma, kad tai yra pasiruošimas. Mes esame pasiruošime. Tiesiog galvojau, kad laikas, kuriuo dabar gyvename, yra tarsi penktadienis prieš šabą. Tai pasiruošimo diena. Bus sunku, bet šabas tūkstančio metų poilsis. Kodėl taip mažai realizuojamas tikrasis tikėjimas ir tiek mažai tiesos svorio tenka daugeliu įtikinčiųjų, nes jie yra atsainus dvasiniuose dalykuose? Tai kaip tik apie tai ir kalbėjome. Atsainumas, vadinasi, esi tinginys, nenori to daryti. Taigi tu to nedarai. Tu turi liudijimus, jie gali būti tavo lentynoje, bet tu jų neskaitai. Net jei jų nėra tavo lentynoje, Martinai, galim spustelti, jie yra tavo kompiuteryje, gali juos perskaityti, jie yra žiniatinklyje, net nereikia jų pirkti. Atsainus yra taip pat šiek tiek nepatogu, aš neketinu, aš nenoriu. Taip, tinginystė. Jie nenori dėti pastangų, kad išsižadėtų savęs, kentėtų prieš Dievą, kad ilgai ir nuoširdžiai melstų palaiminimu. Ir dėl to jie jo negauna. Kartojimas maldoje dažnai yra sąlyga, norint gauti atsakymą. Ne todėl, kad Dievas nori būti kerštingas, o todėl, kad jis išbando tavo tikėjimą, dirba su tavimi. Tai tau pačiam. Taip, kartais mes turime pasportuoti. Ar aš kovoju dėl savo valios, ar aš kovoju dėl Dievo valios. Nes kartais, jei noriu atsakymo, turiu sutikti, kad ne. Taip pat yra atsakymas. 100%. Ir kartais galite daryti arba galvoti, kad kažką darote dėl Dievo, bet tada iš tikrųjų galite dirbti prieš jį dėl savo studijų stokos. Taigi, tas tikėjimas, kuris išgyvens sunkumų laiką, dabar turi būti kasdienis. Tie, kurie dabar nededa didelių pastangų, kad naudotų atkaklų tikėjimą, bus visiškai nepasiruošę naudoti tą tikėjimą, kuris leis jiems ištverti vargo dieną. Todėl jūs turite ištverti išbandymus, turi ištverti laukimą. Matote, ankstesnėje skaidrėje taip pat buvo paminėtas pyktis, kuris taip pat gali būti fizinis. Žinoma, šis bėdų metas bus toks, kokio pasaulis dar nematė, tad kokia mūsų pareiga? Pasiruošti tam dabar. Taip, bet jei tai darysite, Biblija žada, kad tas, kuris tavyje padarė gerą darbą, tikrai jį pasieks ir užbaigs. Taigi, Martinai, tai iš esmės yra santrauka to, ką reiškia eiti į Jokūbo nelaimės metą, kur esame laiko srautę šiandien. Tai taip pat įspėjimas, kad netaptume įžulus pasitikinti savimi ir negalvotume, kad esame kažkuo ypatingi. Kuo arčiau Kristaus priartėsi, tuo labiau jausiesi neverta savo akise. Ir tai nereiškia, kad tu esi nenaudingas. Tai tiesiog reiškia, kad tu supratai, iš kur tavo jėgos, tavo visiška priklausomybė. Taip, tai nepadaro tavęs beverčių, nes Kristus buvo pasiruošęs mirti už tave. Bet yra ir kitas teiginys, kurį perskaičiu pranašystės dvasioje, kuriuo dažnai remiuosi. Ir jame sakoma, kad didžiulės pastangos, kurių reikia norint sugrįžti, yra didžiausias įrodymas, kaip toli esame puolę. Skirtumas tarp to, kas buvo pradinis Dievo ketinimas žmonijai, ir to, kuo mes tapome per 6000 nuodėmės metų, arba tarkime beveik 6000 nuodėmės metų, tiksliai parodo, kokioje būsenoje mes esame. Ir tai yra tik atgaila ir visiškas pasitikėjimas ir priklausomybė, kad galime būti išgelbėti. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, ši istorija apie Jokūbo nelaimės metą yra istorija, kuria paliečia mus visus, nes niekas nuo to nėra atleistas. Ir kai artėjame prie šio laiko, meldžiu, kad suteiktumei mums drąsos ir ištvermės nepaleisti rankos, net jei mūsų klubai būtų išnarinti. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.